Καλή σας μέρα. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Νικόλας Αγγελίδης στο μικρόφωνο και βέβαια ετοιμάζουμε σήμερα μια, θα λέγαμε, αρκετά ξεχωριστή εκπομπή, γιατί θα παρουσιάσουμε θέματα που έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον. Μάλλον ένα βιβλίο θα παρουσιάσουμε σήμερα, το οποίο είναι ξεχωριστό και νομίζω ότι θα σας καταπλήξει. Λοιπόν, Δευτέρα, 20 του Μάη 2022, είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την αρχισυνταξία της εκπομπής η Στέλλα Γλιάννα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στα πλήκτρα, στη ρύθμιση των ήχων, και βλέπετε εδώ στο στούντιο και την Αριστεία Σερεμέτη, συγγραφέα. Καλημέρα.
Καλημέρα και ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία, Νικό.
Τι γίνεται, πώς πάει?
Το προσπαθούμε, όπως όλοι.
Ωραία. Λοιπόν, έχουμε και τα μαραφέτια εδώ, προσπαθούμε να κάνουμε και την ραδιοφωνική εκπομπή, να την κάνουμε τηλεοπτική. Πέτυχα. Τέλος. Λοιπόν, 9 και 28. Είναι ιστορικό μυθιστόρημα. Έτσι, να μην σε πιάσω από το λαιμό και να αρχίσουμε από την αρχή να λέμε τι και πού και πώς. Σε ό,τι αφορά το μυθιστόρημα αυτό, φαίνεται ότι έχει πλοκή η οποία απλώνει τις αγκαλιές της μέσα στο πέρασμα της ιστορίας, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί το να μπορέσεις να πιάσεις κομμάτια της ιστορίας και χρονολογικά σε επίπεδο που δεν τα έχουμε ζήσει εμείς, έτσι, είναι πριν από τα δικά μας χρόνια, είναι αρκετά δύσκολο, τουλάχιστον να μπορείς να είσαι έγκυρη σε αυτά που θα γράψεις. Τι σημαίνει αυτό? Απαιτεί έρευνα.
Έτσι. Προηγήθηκε έρευνα και μάλιστα έρευνα αρκετών μηνών. Δηλαδή περισσότερο ήταν το χρονικό διάστημα που ασχολήθηκα ώστε να μπορέσω να τροφοδοτηθώ από πηγές και γεγονότα παρά το διάστημα της συγγραφής αυτής καθεαυτής. Βέβαια το έναυσμα για τη συγγραφή ήταν ακριβώς αυτό, ήταν η ιστορική μνήμη. Δηλαδή το αποτύπωμα του ανθρώπου που έζησε εκεί γύρω στο 30, του βασανισμένου ανθρώπου που έπαιξε τη ζωή του κοροναγράμματα, που βίωσε το δεύτερο παγκόσμιο, που μετά βίωσε διώξεις, εξορίες, σε ξερονήσια. Ο άνθρωπος δηλαδή που πέρασε μέσα από τον παρούτι και μέσα από αυτό το χρονικό ιστορικό όγκο προσπάθησε να δημιουργήσω μια μυθιστορηματική πλοκή.
Ωραία. Λοιπόν, εμείς θέλουμε να γνωρίσουμε την Αριστεία Σερεμέτη, κυρίως, έτσι, γιατί, ξέρεις, τώρα λέει ένας άνθρωπος ότι τι κάνεις, είμαι συγγραφέας. Έχει πολύ πολύ δρόμο για να φτάσουμε στο τελικό, να κάνουμε αυτό που θέλουμε, έτσι.
Ήταν το όνειρό μου. Ναι. Από παιδί ήταν το όνειρό μου και μ' αρέσει να γράφω.
Πολύ.
Είναι κάτι που με εκτονώνει και κάτι που με βοηθάει σε όλες τις περιόδους της ζωής μου. Είτε ευχάριστες είτε δυσάρεστες. Και είναι κάτι που νιώθω περήφανη που το κατόρθωσα. Βέβαια άργησα. Αυτό μου καταλογίζω. Άργησα λόγω ανασφαλιών. Άργησα να ξεκινήσω. Δεν ξέρω δηλαδή τι χρόνο έχω μπροστά μου για να γράψω αυτά που θέλω.
Έχεις πολύ χρόνο, θα προλάβεις και θα γράψεις αυτά που θέλεις. Και το άργησα είναι σχετικό. Πάντα υπάρχει το καλό και το σωστό timing που λένε και οι.
Με βοήθησε το Facebook.
Οι φίλοι μας εκτός.
Από το Facebook εγώ ξεπέρασα τις ανασφαλίες μου.
Δηλαδή.
Οι διαδικτυακοί μου φίλοι με τόνωσαν ως προς το, δηλαδή, τι ποιότητα γραπτού λόγου έχω. Αξίζει να γράψω κάτι? Αξίζει να υπάρχει? Γιατί πάντα αυτό αναρωτιόμουν και έχω σε συζητάρια. Ναι. Αξίζει αυτό να υπάρχει? Έχει λόγο ύπαρξης?
Ναι. Θα μου πεις από την άλλη ότι έχουμε διαβάσει και έχουμε δει και έχουμε ακούσει μαργαριτάρια που ενδεχομένως να μην αξίζει να υπάρχουν. Οπότε και να κάνεις την προσπάθεια από μόνη της, να το τολμήσεις και χωρίς τους διαδικτυακούς φίλους σου. Έτσι απλά να το τολμήσεις, γιατί πράγματι πιστεύεις ότι γράφεις καλά στα δικά σου τα μάτια, δεν είναι κακό.
Δεν το μπόρεσα. Δεν το μπόρεσα, γι' αυτό και η καθυστέρηση. Δηλαδή έφτασα 55, 54 όταν έγραψα τα πρώτα μου διηγήματα, τα ηλεκτρόνια. Και αυτό ίσως και εσπευσμένα, ίσως να μην το έκανα ούτε τότε, εάν δεν ήθελα έτσι να προλάβω τους δικούς μου, να δουν δηλαδή ένα βιβλίο οι δικοί μου, που τελικά δεν τους πρόλαβα.
Είχες και αυτό το άγχος, έτσι,
που τελικά δεν τους πρόλαβα.
Λοιπόν, θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή κάθε καλεσμένη και καλεσμένος μας εδώ του δίνουμε την ευκαιρία να επιλέξει κάποια τραγούδια τα οποία είναι για τον ίδιο, έχουν κάποια αξία ίσως μεγαλύτερη από ότι για τους υπόλοιπους. Έτσι ώστε για να καταλάβει και ο κόσμος με ποιον έχει να κάνει, ποιος είναι απέναντί του, ποιος είναι στο μικρο, ποια είναι στο μικρόφωνο και κελαϊδάει σήμερα. Έτσι λοιπόν επέλεξες 5 τραγούδια, βάζουμε αυτό τον αριθμό 5 τραγούδια για να προλάβουμε γιατί η εκπομπή είναι ωραία. Και εσύ θα μας πεις ποια είναι αυτά, θα τα έχεις με την σειρά που μας τα έχει στείλει, τα έχεις επιλέξει, τα έχουμε βάλει με αυτή τη σειρά. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης θα πάρει το έναυσμα και το σύνθημα για να παίξει. Με τη σειρά θα τα πάμε, έτσι.
Ναι, ναι. Το πρώτο τραγούδι, Μπέλα Τσάο.
Ωραία. Και μετά θα πούμε και το γιατί, έτσι. Να το πούμε και το γιατί. Πάμε.
Alla mattina, appena alzata, oh bella ciao, bella ciao. Bella ciao, 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 alla mattina, appena alzata, in risaia mi tocca andar. Stamattina mi son alzato,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Stamattina mi son alzato e ho trovato l'invasor. Oh partigiano, portami via.
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Oh partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se muoio da partigiano,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellir. E seppellire lassù in montagna,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
Seppellire lassù in montagna, sotto l'ombra di genti che passeranno,
oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao.
E le genti che passeranno mi diranno che bel fior.
E questo è il fiore del partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. E questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà.
Καλή σας μέρα και πάλι. Και καλησπέρα θα πούμε και παντού, γιατί η εκπομπή Ωραία Ελλάδας πηγαίνει σε όλες τις ζώνες του κόσμου, μιας και είναι μια εκπομπή όπως και η Φωνή της Ελλάδας, το παγκόσμιο ραδιόφωνο της ΕΡΤ, που αναζητά να βρει Έλληνες, φιλέλληνες ανά τον κόσμο. Οπότε καταλαβαίνετε, αριστεία μου τώρα ας πούμε στην Αυστραλία είναι βράδυ, στην Αμερική είναι βράδυ από την προηγούμενη, δεν έχει γυρίσει ακόμα η μέρα. Και παντού ακούνε και θα έχει πολύ ενδιαφέρον να μάθουμε 5 πράγματα παραπάνω. Mm-hmm. Για το ποια είναι η αριστεία Σερεμέτη. Έτσι θα μας κάνεις τώρα στον αέρα ένα μίνι βιογραφικό για να ξέρουμε τώρα η συγγραφέα μας ποια είναι. Έτσι. Είσαι, λέγεσαι και γεννήθηκες πού?
Αριστεία Σερεμέτη του Γεωργίου.
Μπράβο, του Γεωργίου, ωραίο.
Γεννηθήσα εν Αθήνα.
Μάλιστα.
Καταγωγή μου είναι Μεσσήνια.
Ναι.
Ο πατέρας μου μέσα από την Καλαμάτα. Ναι. Στο παλαιό Σύνταγμα σύνορα Φυτιά. Την ηρωική Φυτιά.
Ωραία.
Η μαμά μου από Τριφυλία, από την Κωμόπολη των Γαργαλιάνων.
Όμορφα μέρη εκεί.
Όμορφα μέρη, πανέμορφα μέρη.
Πηγαίνεις?
Πηγαίνω.
Σ' αρέσει δηλαδή. Αισθάνεσαι ότι είναι κομμάτι της δομής της ζωής σου, ότι είναι
αναπόσπαστο,
ρίζα σου,
αναπόσπαστο, γιατί είναι οι ρίζες των γονιών μου και, αλλά και τα καλοκαίρια μου.
Ναι.
Τα παιδικά μου τα καλοκαίρια, παιδικά. Τα εφηβικά μου. Είναι μέρη γνώριμα, δηλαδή μέρη οικία, αγαπημένα.
Ναι. Πόσο επηρεαζόμαστε από τα παιδικά μας χρόνια? Τώρα έθεσες ένα θέμα, ας πούμε. Είναι πολλοί κόσμος που λέει, παιδιά, για μένα η πατρίδα μου είναι τα παιδικά μου χρόνια. Δεν θυμάμαι
αυτό,
κάτι άλλο.
Αυτό.
Πόσο επηρεαζόμαστε και πώς αυτό μέσα από το πέρασμα των χρόνων, στη διαμόρφωση του χαρακτήρα σου κλπ., μπορεί να σε επηρέασε και στη συγγραφή του βιβλίου?
Νομίζω δεν υπάρχει άνθρωπος που να μην επηρεάζεται από τα παιδικά του χρόνια. Mm-hmm. Έτσι νομίζω. Και ο Φρόιντ το είπε. Εκτός από το πατρίδα μας είναι τα παιδικά χρόνια, είπε ο Φρόιντ ότι είμαστε τα παιδικά μας τραύματα. Εγώ θα έλεγα ότι είμαστε και οι παιδικές ανέμελες ξέχνιαστες στιγμές.
Έχει.
Τα παιδικά μας καλοκαίρια.
Να τον μαζέψουμε λίγο αυτό το Φρόιντ.
Ναι,
έτσι,
να τον μαζέψουμε, γιατί πρέπει να έχουμε στη μνήμη μας τα ευχάριστα, όχι τα δυσάρεστα.
Έτσι, έτσι ακριβώς. Ωραία. Τώρα, σε ό,τι αφορά την επαγγελματική σου ταυτότητα, δεν είσαι απλά συγγραφέας, έτσι. Mm-hmm. Η ιστορία με τη συγγραφή των βιβλίων ήρθε μετά από, όπως μας είπες και εσύ, μεγάλο αγώνα με τον εαυτό σου, mm-hmm. για να καταφέρεις να πιστείς ότι αξίζει και κάτι παραπάνω να γράψεις. Αλλά το επάγγελμά σου κανονικά είναι οδοντίατρος,
χειρουργός, όχι χειρουργός, όπως κακούργος.
Ναι, χειρουργός, όπως δεν είπα.
Χειρουργός οδοντίατρος, παρακαλώ.
Εσείς, ναι, γιατί τη λέξη κακούργος τώρα γιατί την έριξες πάνω εδώ, όταν μιλάμε για τα δόντια μας. Υπάρχει μεγάλη φοβία.
Αστειεύομαι.
Όταν μιλάμε για τα δόντια μας, εμείς οι απ' έξω, που δεν είμαστε του επαγγέλματός σας, δεν έχουμε τη δική σας εξοικείωση κλπ. Είναι τραυματική εμπειρία, δύσκολη το να λες, όχ, πάω στον οδοντίατρο, στην οδοντίατρο. Και ιδιαίτερα όταν είναι να βάλει και νηστέρι να χειρουργήσει. Καλά τα λέω με τον νηστέρι, έχουν αλλάξει τα πράγματα.
Νομίζω ότι η επιστήμη μας έχει εξυγχρονιστεί αρκετά, τόσο που δεν μας φοβούνται πια. Το έχω παράπονο, πρέπει λίγο να μας φοβόσαστε.
Πάει και αυτό που τρέμαμε και λέμε, όχι, έχω οδοντίατρο, πάει.
Νομίζω ότι έχει να κάνει με την κοιλότητα του σώματος. Δηλαδή, γυναικολόγος και οδοντίατρος είναι πολύ ιδιαίτεροι γιατροί, mm-hmm. για τον κάθε άνθρωπο. Mm-hmm. Είμαστε και λίγο εξομολόγοι, ξέρεις. Δεν είμαστε μόνο να κάνουμε τη δουλειά που κάνουμε. Είμαστε και λίγο εξομολόγοι. Δηλαδή, ο άλλος ανοίγεται να μας πει και άλλα πράγματα.
Και ψυχοθεραπευτές, δηλαδή. Έτσι.
Ναι, ας το πούμε, τέλος πάντων. Είναι μια δημιουργική εργασία, μια ωραία εργασία. Νομίζω όμως ότι ο φόβος ήταν κάτι που υπήρχε έτσι παλιότερα, με τα πολύ έτσι παλιά εργαλεία, τους παλιούς τροχούς, τους αργούς, τους ποδοκίνητους, τους περίεργους, ξέρεις.
Ναι, ναι. Όλοι φανταζόμαστε τώρα μια καρέκλα οδοντιάτρου ως κάτι που προκαλεί πανικό. Οι παλιές αυτές που περιγράψεις,
κρατήστε το μύθο σας, δεν είναι κακό. Και οι μύθοι καλοί είναι.
Ωραία, πάει. Πάει και αυτό, παιδιά, τέλος. Θα πηγαίνετε και θα λέτε, γιούπι, σήμερα έχω οδοντίατρο.
Ναι.
Λοιπόν, σημαντικό όμως και αυτό που είπες, ότι δεν είσαι φυσικά με τους ανθρώπους που έχεις εκεί κοντά σου. Σου εξομολογούνται πράγματα, συζητάτε, αναπτύσσετε δηλαδή. Είναι μια ώρα και μια διαδικασία η οποία και τον άνθρωπο που έχει έρθει σε μια δύσκολη φάση για να φτιάξει τα δόντια του, να καλοπιστεί, να ξεπεράσει κάποιο πρόβλημα, το να λύνεται έτσι. Δηλαδή, όντως είναι μια μορφή ψυχοθεραπείας αυτή η επαφή.
Νομίζω ότι αυτό που σου είπα πριν, ο οδοντίατρος και ο γυναικολόγος, είμαστε οι γιατροί, είναι οι ειδικότητες, mm-hmm. που αναπτύσσεται μια άλλου τύπου οικειότητα, πέρα mm-hmm. δηλαδή από την απλή διεκπεραίωση του περιστατικού του ασθενούς.
Ναι.
Αναπτύσσεται μια οικειότητα. Δεν είναι τυχαίο δηλαδή όταν λέμε θα πάω στον οδοντίατρο μου, στον γυναικολόγο μου, δεν λέμε στον παθολόγο μου, στον μικροβιολόγο μου.
Ναι, είναι κτήμα.
Είναι η στοματική κοιλότητα και είναι που ανοίγει σε ορατότητα και σε έργο, που δίνει αυτή την αίσθηση και αναπτύσσεται μια άλλου τύπου σχέση με γιατρό και ασθενή.
Πάντα αυτό ήθελες να κάνεις από μικρή, δηλαδή έλεγες εγώ θα γίνω οδοντίατρος?
Όχι, κάθε χρόνο άλλαζα. Γνώμη.
Επαγγέλματα σαν τα πουκάμισα.
Κάθε χρόνο άλλαζα. Στην πρώτη λυκείου είχα πάει σε κλασικό λυκείο, θέλοντας να ακολουθήσω νομικές σπουδές στην πρώτη λυκείου. Ήμουν λίγο ταραξίας, έφυγα κακήν κακός από αυτό το σχολείο στην πρώτη ηλικία.
Ταραξίας εννοώντας?
Είχα κόντρες περισσότερο πολιτικές αρχών με καθηγητές, ναι. που ήταν έτσι κάπως ιδιαίτεροι στις πολιτικές του πεπιθήσεις και συμπεριφορές τους.
Ιδεολογικοπολιτικές, λοιπόν.
Μπράβο. Αυτό συνήθως δημιουργούσε εντάσεις. Γιατί ως μαθήτρια ήμουν επιμελής, ήσυχη, δεν δημιουργούσα θέματα.
Άρα υπήρχαν από τότε αυτά τα πράγματα, δηλαδή με τους καθηγητές οι οποίοι προφανώς μαθαίνοντας και από τη γειτονιά ή και από σένα την ίδια, αν δεν κρατούσες κάτι κρυφό, τις πολιτικές σου αντιλήψεις, αυτό φρέναρε και την μαθησιακή σου εξέλιξη. Δηλαδή,
τη μετάλλαξε θα έλεγα, ναι. Γιατί γνώρισα φιλολόγους που ίσως δεν ήταν κοντά στη δική μου οπτική πραγμάτων, ήταν τελείως απέναντι.
Ναι, ναι.
Και ίσως αυτό μου δημιούργησε μία, έτσι, με απόθησε να το πω έτσι.
Από αυτό που ήθελες αρχικά
από
να
αυτό
κάνεις.
Που ήθελα αρχικά να κάνω, γιατί... Ναι. Κοίταξε, τότε δεν ξέραμε, δεν υπήρχε επαγγελματικός προσανατολισμός. Θα μου πεις τώρα ξέρουν τα παιδιά. Τότε ακόμα χειρότερα.
Ναι.
Δηλαδή, κοιτούσαμε να μπούμε σε μια σχολή βάσει της βαθμολογίας μας και του ελέγχου των σπουδών μας.
Ναι.
Εσύ είσαι, ας πούμε, είσαι πολύ καλός. Πας για ιατρική, εσύ είσαι λιγότερο, πας για εκεί. Κάπως έτσι ήταν τα πράγματα.
Οι γονείς πιεστικοί πάνω σε αυτό, δηλαδή.
Όχι,
αυτή η ώρα να κάνουμε γιατρό την κόρη μας.
Όχι, όχι. Δεν είχα πιεστικούς γονείς. Οι γονείς μου ίσα-ίσα ήταν άνθρωποι με κατανόηση που προσπαθούσαν να μην αγχώνομαι, γιατί πάντα είχα ένα άγχος να ανταπεξέλθω σωστά και καλά στο να προχωρήσω στις σπουδές μου. Πάντα ήταν κατευναστική. Δηλαδή, να καταλάβεις ακόμα και εξαήμερη στην τρίτη ηλικία που δεν ήθελα να πάω. Για να κάτσω να διαβάσω.
Τόσο καλά.
Ο πατέρας μου ζήτησε να πάω στη Ρόδο για να του φέρω εκείνο το μεγάλο ουίσκι που βάζουμε κοντά στα σύνθετα. Και η μαμά μου κάτι πεταλουδίτσες από τη Λίνδο για να μπορέσω να πάω.
Ναι.
Είχα βάλει μέσα στις βαλίτσες κάποια βιβλία και όταν έφτασα στη Ρόδο δεν τα βρήκα τα βιβλία.
Τα
είχε βγάλει η μητέρα μου για να περάσω καλά.
Να πάει το παιδί να ξεσκάσει.
Για να περάσω καλά, ναι.
Επιτέλους. Ωραία, με την ίδια, επειδή γενικά μας ενδιαφέρει εμάς και το θέμα της συμπεριφοράς, τώρα σαν γονιός ακολουθείς την ίδια τακτική με τα παιδιά σου, δηλαδή τους αφήνεις να έχουν μια πιο χαλαρή διάθεση κλπ. Κλπ. Ή οτιδήποτε, ας πούμε, ήταν πιο ελεύθερο σαν τρόπο σκέψης και λειτουργίας με σένα, εσύ ίσως λίγο πιο συγκρατημένα το αποδίδεις στα παιδιά.
Κοίταξε τώρα, γι' αυτό γνώμη θα έχουν τα δικά μου παιδιά να μιλήσουν για
γρήγορα,
μένα.
Γρήγορα, πάρτε το 50-50 πώς το λέει. Και το... γρήγορα τηλεφωνήστε.
Ναι, νομίζω αυτά θα μπορούσαν να πούν. Αλλά δεν νιώθω ότι τα καταπιέζω.
Mm-hmm.
Ίσως όταν ξεκίνησαν το σχολείο με το σκεπτικό που είχαν και παλιά, ότι ήθελε να πάρουν κάποιες βάσεις.
Ναι.
Νομίζω καλά έπραξα. Νομίζω καλά έπραξα, δεν το μετανιώνω αυτό. Από εκεί και έπειτα, από το γυμνάσιο και μετά, πήραν το δικό τους δρόμο με την ελευθερία του πόσο θα διαβάζουν, πότε θα βγαίνουν κλπ. Νομίζω δεν είμαι καταπιεστική.
Πόσα παιδιά έχεις?
Έχω δίδυμα αγόρια.
Αλήθεια?
Το Βαγγέλη και το Γιώργο. Λατρείες.
Ο Γιώργος είναι το όνομα του μπαμπά, έτσι.
Νομίζω ότι καλύτερο έχω κάνει στη ζωή μου.
Σίγουρα.
Τα παιδιά μου.
Να σου πω, τι λένε τα παιδιά για το μυθιστόρημα?
Πώς
το αποδέχτηκαν?
Κοίτα τώρα, στα μάτια τους τη βλέπω, γιατί δεν είναι και των μεγάλων λόγων, των βαρύγδουπων.
Καλύτερα έτσι.
Στα μάτια τους, ναι, στην πρώτη παρουσίαση, στο πρώτο βιβλίο τους είδα ότι ήταν συγκινημένοι, ότι με καμάρωναν, με στηρίζουν πολύ.
Πολύ βασικό.
Σε κάποιες παρουσιάσεις έρχεται ο ένας, σε κάποιες ο άλλος, έτσι να με βοηθάει,
μπράβο,
να είναι δίπλα μου.
Λοιπόν, κάνουμε το εξής τώρα. Επειδή έθεσε και το θέμα των παρουσιάσεων και το θέμα της πρώτης συγγραφής και θα τα πιάσουμε όλα με τη σειρά,
mm-hmm,
λέω να μας μεταφέρεις το δεύτερο τραγούδι που έχεις επιλέξει,
mm-hmm,
έτσι, το οποίο είναι
«Αϊ Καρμέλα».
«Αϊ Καρμέλα», Κωνσταντίνε.
Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Viva la quinta brigada, rumba la rumba la rumba la. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Que nos cubrirá de glorias, ay Carmela, ay Carmela. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Luchamos contra los moros, rumba la rumba la rumba la. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. Mercenarios y fascistas, ay Carmela, ay Carmela. la rumba la rumba la, el ejército del Ebro, rumba la rumba la rumba la. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. La otra noche el río cruzó, ay Carmela, ay Carmela. Ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, ya las fuerzas invasoras, rumba la rumba la rumba la, buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Buena paliza le dio, ay Carmela, ay Carmela. Los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, en los frentes de Granada, rumba la rumba la rumba la, no tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. No tenemos días lunes, ay Carmela, ay Carmela. Tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, y tenemos días martes, rumba la rumba la rumba la, con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela. Con los tanques y granadas, ay Carmela, ay Carmela.
Πάμε, πάμε δυνατά. Σήμερα είναι Δευτέρα, 23 του Μάη 2022. Καλή εβδομάδα να έχετε όλοι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδας. Ο Νικόλας Αγγελίδης είναι. Πώς το πάω, ωραία το πάω. Ώρα. Σκέφτομαι την ώρα. Εγώ τώρα να ήμουν ξαπλωμένος σε μια παραλία με δύο δέντρα, σε μια
αυτή
ώρα.
Αυτή ωραία που θα ήταν.
Έτσι, ναι. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδος, λοιπόν. Φιλοξενούμε εδώ την Αριστεία Σερεμέ, τη συγγραφέα. Και μιλάμε για το βιβλίο της 9 και 28. Θα μπούμε στον πειρασμό φυσικά να ρωτήσουμε και τον τίτλο σε πολύ πολύ λίγο. Αλλά λέω, Αριστεία μου, να τα πάρουμε με σειρά τα πράγματα. Mm-hmm. Α, πρώτα απ' όλα να πούμε ότι στην αξιταξία της εκπομπής είναι η Στέλλα Γκλιάνα. Ο Κωνσταντίνος Λούβαρης είναι στη ρύθμιση των πλήκτρων των ήχων. Έτσι και κάνει τα μαγικά του. Οπότε, πέρυσι, τον Οκτώβριο του 2021, κυκλοφορεί η πρώτη σου δουλειά. Mm-hmm. Σε επίπεδο συγγραφικό, έτσι. Ηλεκτρόνια.
Ηλεκτρόνια, ή ο γενικός τίτλος.
Ναι. Αφορούσε... Τι είναι τα ηλεκτρόνια.
Ναι. Αφορούσε 47 διηγήματα δωρικού τύπου, τα είπα. Δηλαδή μικροδιηγήματα. Mm-hmm. Απλά με ύφος λιτό. Με ύφος λιτό, χωρίς πολλά καλλιλογικά στοιχεία, mm-hmm. Περιγραφικής μορφής στοιχεία και τα σχετικά.
Όχι τα κλασικά διηγήματα, δηλαδή.
Ναι. Περιεκτικά όμως, πολύ περιεκτικά, mm-hmm. πολύ στιβαρά θα έλεγα. Mm-hmm. Θα μπορούσε δηλαδή το κάθε ένα, τώρα το σκέφτομαι αυτό εκ των υστέρων, να γίνει ένα βιβλίο, η κάθε μία αυτή μικρή ιστορία να γίνει ένα
να
πιο εκτεταμένο έτσι. Βιβλίο. Mm-hmm. Ήταν 47 διηγήματα, τρεις προσωπογραφίες οι οποίες ήταν ενταγμένες στην ατμόσφαιρα των κειμένων των υπολείπων, mm-hmm. ήταν η Γιαννούλα η Κουλουρού, mm-hmm. της Πάτρας, ο γλύπτης ο Χαλεπάς, mm-hmm. ο Τίνιος, και ήταν και ένας μεσίνιος, ελαφροίσκιωτος τύπος, που άφησε εποχή στα δικά μου τα μέρη, mm-hmm. ο Μουρλοχαραλάμπης. Και επίσης μέσα...
Μουρλοχαραλάμπης, Χαλεπάς, έτσι κάπου...
Ναι, γιατί τα διηγήματα έτσι... αυτά έχουν να κάνουν με περιθωριοποιημένους, mm-hmm. με αδύναμους, ανήμπορους, mm-hmm. με ανθρώπους χτυπημένους από τη μοίρα. Mm-hmm. Γιατί λέει ο Καμί και είναι το μόνο, γιατί τον λατρεύω τον Καμί, αλλά σε αυτό διαφωνώ. Λέει, είμαστε οι επιλογές μας. Είμαστε οι επιλογές μας όταν η ζωή μας τρέχει νορμάλ. Όταν συμβαίνει ένα μοιραίο χτύπημα, όταν mm-hmm. έρχεται ένας κεραυνός στη ζωή κάποιου. Δεν είμαστε πια οι επιλογές μας.
Και εκεί όμως, όπως λέει ο Καμί, μήπως μπορούμε με τις δικές μας επιλογές να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση. Δηλαδή, είναι δικές μας οι επιλογές για το πώς θα αντιμετωπίσουμε αυτό
σίγουρα,
το κέρυο χτύπημα.
Σίγουρα. Αλλά τέτοια κέρια χτυπήματα πάντα αφήνουν κατάλοιπα και κουσούρια. Να το έχουμε και αυτό υπόψη, γιατί mm-hmm. δεν είμαστε ψυχρό αίμα. Είμαστε άνθρωποι. με συναισθήματα. Mm-hmm. Επίσης μέσα στο βιβλίο αυτό ήταν και 4 ποίηματα με πολύ έτσι ιδιαίτερο ρυθμό. Ο χρόνος, η ζωή, η αγάπη, ο θάνατος. Δηλαδή τα 4 βασικά σημεία που βρίσκω μέσα στην πορεία την ανθρώπινη.
Ναι, ναι. Σε δύσκολη περίοδο όμως τόλμησες και έκανες την έκδοση αυτού του βιβλίου, με πανδημία, με απογορευμένα τα πάντα, με δυσκολίες για να παρουσιάσεις το έργο σου, με 1002. Και αυτό βέβαια σαν ερώτηση θέλω να επεκταθεί και στον επαγγελματικό σου τομέα. Δηλαδή πόσο δύσκολο ήταν, πόσο δύσκολη ήταν αυτή η περίοδος, φαντάζομαι και οικονομικά δεν είναι. Όταν δεν θα μπορούσε να έρθει σε άμεση επαφή όταν ήμασταν όλοι κλεισμένοι, θα υπήρχε και βιοποριστικό πρόβλημα, όχι μόνο στο δικό σου.
Δεν έκανα καραντίνα εγώ, δεν μπήκα σε διαδικασία καραντίνας. Ήταν κάτι που κατάλαβα ότι θα κρατούσε, θα έχει διάρκεια.
Φοβόταν όμως να έρθει, έτσι? Δεν υπήρχε μια φοβία στον κόσμο?
Υπήρχε μια φοβία στον κόσμο και σε μένα υπήρχε φοβία, σε όλους. Στην αρχή όλοι τρομοκρατηθήκαμε, μείναμε σύξυλοι, τι είναι αυτό που μας βρήκε. Φαντάζομαι ότι αυτή η πρώτη ακινητοποίηση δεν ήταν μόνο αντανακλαστική. Όλοι και συνειδητοποίησαμε ότι αυτό που ήρθε, ήρθε για να μείνει.
Ναι.
Δηλαδή ο τρόπος κιόλας που εργαλειοποιήθηκε εν χορό η κατάσταση της πανδημίας ήταν αποκαλυπτική ως προς τις προθέσεις χρονικά των πραγμάτων, όχι μόνο του ιού, αλλά και του τρόπου του κοινωνικού μας γίγνεσθε.
Ναι, άρα αποτέλεσε ένα εργαλείο, έτσι.
Βεβαίως, και νομίζω ότι πλήγηκε όλος ο κόσμος που ήμασταν ήδη σε κατάσταση μείων από μνημόνια, μέτρα κτλ. Κτλ. Ωστόσο, η δική μου τώρα άποψη, άμα θες να σου την πω, είναι ότι ακόμα και σε πολέμους, ακόμα και σε πανδημίες, ακόμα και στις πιο δυστυχείς και χείριστες καταστάσεις, η ζωή συνεχίζεται. Η ζωή συνεχίζεται και πρέπει, όχι πρέπει, είναι θέμα το πώς το φιλοσοφείς. Είναι ανάγκη του να εκμοχλεύσεις μέσα από την εργασία σου, μέσα από τη δημιουργία σου, μέσα από την παρέα σου, γιατί αλλιώς είσαι ζωντανός νεκρός.
Ναι. Αλλά βέβαια ήταν και κάποια επαγγέλματα, εντάξει, τώρα έτσι πως μου το περιγράφεις το δικό σου το τομέα και αυτό που έκανες εσύ αντιδρώντας την εξέλιξη, κάποια επαγγέλματα όμως δεν είχαν την τύχη, την ευκαιρία ή και καμία δυνατότητα. Ας πούμε οι καλλιτέχνες βάναυσαν.
Τους χαντάκωσε έτσι, τους καλλιτέχνες, τους χαντάκωσε
ιστορία,
η πανδημία
και
βέβαια.
Και πώς θα επανέλθεις, θα ορθοποδήσεις, θα κρατηθείς. Βλέπουμε τώρα ήδη, επειδή ασχολείσαι και με τα κοινωνικά δίκτυα.
Και δεν υπήρξε και πρόνοια στο πολιτιστικό, έτσι. Δεν υπήρξε πρόνοια. Τους άφησε τους ανθρώπους στον αέρα.
Ναι.
Αυτό ήταν απαράδεκτο κατά μένα.
Λοιπόν, πάμε λοιπόν 9 και 28. Ο τίτλος.
Ο τίτλος παραπέμπει σε ρολόι, έτσι δεν είναι?
Ναι, το φαντάστηκα.
Δεν είναι όμως μόνο ρολόι. Εδώ θα αφήσω ένα ερωτηματικό.
Ναι.
Σε σχέση δηλαδή με τον τίτλο, γιατί δόθηκε ο τίτλος, με ρωτούσε και η κυρία Λευτεράκη από την Καλαμάτα στην εφημερίδα Θάρρος. Είναι μια σειρά συμπτώσεων συγκυριών που δεν έχουν να κάνουν πάντως μόνο με ώρα.
Είναι γι' αυτό και είναι ολογράφος γραμμένο το 9.
Ναι, είναι ολογράφος. Αν το έλεγες και λάθος.
Ναι.
Γιατί όχι, το 28 είναι δύο λέξεις.
Ναι, ναι.
Αν το γράψεις με απόλυτη έτσι ορθογραφία. Ναι. Είναι μια σειρά πραγμάτων και συγκυριών που συνδέονται οι ήρωες, οι κατεξοχήν ήρωες, γιατί τα πρόσωπα του βιβλίου, οι πρωταγωνιστές, είναι 4. Mm-hmm. 3 γυναίκες και ένας άντρας. Είναι 3 έφηβα κορίτσια, η Μαριορίνη Ταπεινού, χριστιανή, με καταγωγή από την Προύσα, η Σερέν Κάρμαν, η μουσουλμάνα, επίσης καταγωγή από Προύσα.
Πνεύμα ανυπότακτο και μαχητικό.
Και μαχητικό, βέβαια η Σερέν είναι εκπληκτική προσωπικότητα. Και οι τρεις είναι μοναδικές και ξεχωριστές γυναίκες, η κάθε μία με το χαρακτήρα της και τη δική της έτσι, υπόσταση, τα δικά της χαρακτηριστικά. Και είναι και η Ζιμπούλ Καράσο, η Εβραιοπούλα, η μοναδική επιζώσα από τον αφανισμό των Εβραίων. Μιλάμε για τέταρτη βουλγαρική κατοχή, για το Μάρτι του 45, όπου οι περισσότεροι Εβραίοι ζουν στο κάστρο της Κομωτινής, mm-hmm. ακούγεται σαν να ζουν σε γκέτο. Δεν ήταν έτσι όμως. Δηλαδή, χριστιανοί, μουσουλμάνοι, αρμενοί, εβραίοι, την εποχή Ρωμά, την εποχή εκείνη στην Κομωτινή, στην πολύμορφη Κομωτινή, συχνοτίζονταν και ζούσαν αρμονικότατα. Ναι. Στη συνέχεια με την ανάπτυξη την εμπορική, γιατί η Εβραία είναι και εμπορικά δαιμόνια, mm-hmm. Άρχισαν να μεταφέρουν τις αιστείες τους στην οδό Μακαβαίων. Είναι μια πολύ γνωστή οδός. Έξω από το κάστρο των Εβραίων ο Αγιώργης και λίγο πιο πέρα μαχαλάδες και γενιτζαμί, έτσι, όλοι μαζί. Ναι. Όλοι μαζί. Εκείνο το βράδυ,
ένα
λοιπόν...
Ένα μείγμα θρησκειών και πολιτισμών, δηλαδή, έτσι.
Ναι, ναι.
Το οποίο είναι πολύ σημαντικό όπως το μεταφέρεις. Ζούσαν αυτοί οι άνθρωποι αρμονικότατα μεταξύ τους.
Αυτά όλα που σου λέω, από ιστορική έρευνα που έκανα και έμεινε στο γεγονός, και γι' αυτό ξεκινώ και το βιβλίο, με τη μάζοξη των Εβραίων στην καπνοποθήκη του Πολουφά, και δέθηκα συναισθηματικά με τη συγκεκριμένη πόλη και την έψαξα σε διάφορες διαστάσεις της, δηλαδή και τοπογραφικά αν θες, από αυτό και μόνο το γεγονός. Δηλαδή ότι εκείνη τη βραδιά οι Βούλγαροι, μία παρένθεση, γνωρίζουμε την Ιταλική και τη Γερμανική κατοχή και έχουν γραφτεί πάρα πολλά mm-hmm. για τους Ναζί Γερμανούς και Ιταλούς. Τη Βουλγαρική κατοχή ελάχιστοι την έχουν ακουμπήσει. Ιστορικά ελάχιστη, μυθιστορηματικά κανείς. Δεν το ήξερα, mm-hmm. μου το είπαν εκ των υστέρων. Εμένα μου έκανε εντύπωση το γεγονός αυτό, δηλαδή ότι μάζεψαν χιλιάδες ανθρώπους μέσα στον ύπνο, ένα παγωμένο βράδυ του Μάρτη, τους πήγαν σε μία καπνοποθήκη, mm-hmm. από την καπνοποθήκη τους μετέφεραν με τρένο προς τη Βιέννη, γι' αυτό... και τα κύματα του Δουνάβεως ως επιλογή τραγουδιού στο κλείσιμο, mm-hmm. και από εκεί σε στρατόπεδο συγκέντρωσης στην Τρεμπλίνκα. Και δεν έμεινε κανείς, δεν επέζησε κανείς.
Μάλιστα.
Και μυθιστορηματικά, θέλοντας να διασώσω αυτό το εβραϊκό στοιχείο που είναι στίγμα της πόλης, ένα από τα στίγματα της πόλης, το mm-hmm. μοσαϊκό της, κρατώ την κόρη του φαρμακοποιού της πόλης, τη Ζιμπούλ, την οποία τη βάζω να διανυκτερεύει εκείνο το βράδυ εντελώς τυχαία στο σπίτι της φίλης της, της Μαριορίνης. Ναι. Και έτσι ζει.
Να σε ρωτήσω τώρα τα ονόματα.
Στιγμή η Βουλγαρική κατοχή, συγγνώμη που σε διακόπτω,
ναι, ναι,
Νίκο,
ναι.
Πέθανε πάρα πολλοί κόσμος από πείνα, με χειρόμιλους άλεθαν βελανίδια και πρίζονταν οι κοιλιές τους. Μήπως μπορέσουν και ζήσουν. Mm-hmm. Πάρα πολύ σκληρή λοιπόν και ιδιαίτερη και ως προς την αντίστασή της. Γιατί στην οροσειρά της Ροδόπης έχουμε μια ιδιόμορφη μορφή αντίστασης, mm-hmm. Στην οποία συμμετέχει η μειονότητα. Συμμετέχουν μουσουλμάνοι, έχουμε τουρκόφωνους, βουλγαρόφωνους, πομάκους... Mm-hmm. Είναι φοβερές οι ιδιαιτερότητες της περιοχής. Και έχουμε και το τάγμα που
ελάχιστα... Και βγαίνουν όλοι μαζί στην αντίσταση όλες αυτές οι
ομάδες. Όλοι μαζί στην αντίσταση και πρόσεξε
στόχο,
το κοινό ενάντια στο μοναρχοφασισμό.
Ναι.
Τι πιο ωραίο και ταξικό,
ναι.
Και δημιουργείται το τάγμα του Κεμάλ, στο οποίο τάγμα του Κεμάλ προείσταται Τούρκος κομμουνιστής διωγμένος από την Κωνσταντινούπολη, στην οποία είχε και θέση καθηγητή στην οικονομική σχολή, στη
Οπότε
σχολή
ήρθε
οικονομικών.
Εκεί για να στήσει το Αντάρτικο.
Πάει στην Αμερική, αυτός ο... δηλαδή πραγματικά όταν διάβασα την ιστορία, mm-hmm. πήγε στην Αμερική και αναμειχθήκε στα εργατικά συνδικάτα του Μισισιπί.
Ναι, ναι.
Προείστατο.
Ήταν εποχές τότε
λοιπόν,
δυναμικές.
Και μετά λέει έμαθα... Αυτό αναφέρω στο βιβλίο, γιατί τον έχω βάλει ως καντήρ στο βιβλίο. Mm-hmm. Έμαθα ότι η Ελλάδα χρειάζεται ανθρώπους να γνωρίζουν τουρκικά. Και ήρθα σύντροφη και να με.
Απίθανο. Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Τα ονόματα αυτά είναι πραγματικά ονόματα ή είναι... τα έχεις αλλάξει λίγο έτσι
Τα έχω αλλάξει. Mm-hmm. Έχω αλλάξει και πράγματα άλλα, δηλαδή στη Θεσσαλονίκη ας πούμε το φαρμακείο του Πεντζίκη το έχω κάνει του Παντζίκη ή τη Via Mail, το εργοστάσιο των πουλιών το έχω κάνει Αμίλ. Το έχω αλλάξει με την έννοια ότι αναφέρω μυθιστόρημα Και δεν θέλω, επειδή παίρνοντας ένα έναυσμα από το φαρμακείο του Πατζή και δημιουργώ εγώ το μυθιστόρημά μου,
να σου πούν τι γράφεις, εσύ,
να δημιουργήσω ελαττωματική μνήμη στην πραγματική ιστορία.
Μπράβο, ωραία. Λοιπόν, διαβάζω λοιπόν εδώ τώρα στο οπισθόφυλλο του βιβλίου 9 και 28. Τρεις έφηβες, άρρηκτα συνδεδεμένες με τα όρετα νήματα του οικογενειακού τους παρελθόντος, αλλά και με τον ισχυρό δεσμό της φιλίας τους, βιώνουν τη σκληρή βουλγαρική κατοχή στην πόλη της Κομωτινής. Από τον αφανισμό της εβραϊκής κοινότητας, μοναδική επιζώσα είναι η κόρη του φαρμακοποιού, Ζιμπούλ Καράσο. Η Μαριορίνη Ταπεινού, κόρη προσφυγοπούλας από την Προύσα, ζει με τον πλέον φρικτό τρόπο, τη διπλή και ταυτόχρονη γονεϊκή απώλεια. Και η μουσουλμάνα Σερέν Κάρμαν, πνεύμα ανυπότακτο και μαχητικό, οργανώνεται σε ομάδα αντίστασης στην πολύπαθη οροσειρά της Ροδόπης. Μετά τον πόλεμο, η καθεμιά τους θα προσπαθήσει να ξεκινήσει μια νέα ζωή, σε μια νέα πόλη, μακριά από τις νοπές και επώδυνες μνήμες. Όμως η κοινή εξορία τους στο ξερονήσι θα τις επανασυνδέσει στενά με τρόπο οριστικό και αμετάκλητο. Τόσο μεταξύ τους, όσο και με έναν ιδιαίτερο άντρα, ο οποίος θα κατορθώσει με παράδοξο και αλόκοτο τρόπο να γίνει ο συνδετικός κρίκος τους, το κοινό σημείο αναφοράς τους και εν τέλει ο πυρήνας όλης της ζωής τους. Υπέροχο. Ακούγεται υπέροχο.
Ακούγεται σε προδιαθέτει. Υπέροχο. Πολύ χαίρομαι που ακούγεται υπέροχο.
Αλήθεια. Σε προδιαθέτει αυτή η ιστορία, τη διαβάσεις. Και είναι και πολύ σημαντικό αυτό που είπες για την βουλγαρική κατοχή, γιατί όντως έχει περάσει στα ψηλά γράμματα, ιδιαίτερα για εμάς που δεν είμαστε από αυτά τα μέρη. Εκεί ναι, μεν.
Κάνει λίγο τζιζ.
Ναι, εκεί υποπτεύομαι ότι θα έχουν πολύ περισσότερο ασχοληθεί με το στιγνό τελείως χαρακτήρα αυτής της κατοχής, έτσι. Σκληρό.
Προσπάθησα να προσεγγίσω τα γεγονότα, γιατί ιδεολογικά είμαι τοποθετημένη, αυτό είναι γνωστό. Προσπάθησα να τα προσεγγίσω με ιδιαίτερη ευλάβεια, ώστε να μην θίξω και να μην ανοίξω πληγές. Δεν λέω ότι έχω το συμφιλιωτικό πνεύμα, αλλά θέλησα να δώσω μία εικόνα εκείνης της εποχής, κάτω από περίεργες και δύσκολες συνθήκες και με πάρα πολλές ιδιαιτερότητες. Συγγνώμη. Οι ομάδες αντίστασης στη Ροδόπη είχαν κυρίως ιδεολογικό ρόλο, δηλαδή καθοδήγησης και προπαγάνδας. Υπήρχαν μάχες, ενέδρες, ευνηδιασμοί. Ωστόσο η δουλειά τους ήταν δουλειά μυρμηγκιού, τουλάχιστον μέχρι τον Δουσουέ. Η μουσουλμάνα, και διάλεξα τη μουσουλμάνα, έχει τη σημασία του που τη διάλεξα, γιατί μέσα από το βιβλίο θέλω να περάσω και το ιδεολογικό μου στίγμα, ότι δεν υπάρχουν διαφορετικές θρησκείες, υπάρχουν ιδέες που ενώνουν τους ανθρώπους, δεν υπάρχουν έθνη, δεν υπάρχουν χρώματα, υπάρχουν μόνο ιδέες. Η μουσουλμάνα Σερέν Κάρμαν, η κοπέλα...
Πιες το καφεδάκι σου.
Ναι,
εδώ,
ναι.
Παρεούλα, είμαστε, δεν είναι κακό να πιείς μια γουλιά. Αλίμον.
Η οποία, όπως είπες και εσύ, ήταν πνεύμα ανυπότακτο. Στα 15 της χρόνια επέλεξε τον δρόμο της αντίστασης.
Ναι. Η πρώτη από την παρέα τώρα, υποπτεύομαι.
Η πρώτη από την παρέα.
Τράβηξε με την στάση της και τις υπόλοιπες φίλες. Δηλαδή, η φίλη μας η Σερέν βγήκε στην αντίσταση.
Θέλω
πάμε
να μου προσέξει το εξής. Η Μαριορίνη έχει βέβαια το παρελθόν της προσφυγιάς, αλλά είναι κόρη γιατρού, του Θεόδωρου Ταπεινού. Η Ζιμπούλ, που έχει και, και ένα τρομερό προσωπικό βίωμα, χάνει όλη της την οικογένεια. Τον πατέρα της, τη μάνα της, τον αδερφό της, τους πάντες. Η Ζιμπούλ είναι κόρη φαρμακοποιού. Η Σερέν, αυτό το ιδιαίτερο πλάσμα, είναι κόρη καπνεργάτη. Συνδικαλιστή καπνεργάτη. Επομένως, πέρα από τις θρησκείες, αν δούμε το χαρακτήρα της Σερέν, πώς διαμορφώνεται μέσα από την ορφάνεια, χάνει νωρίς τον πατέρα της, τον Τζαμάλ, από φυματίωση, και μέσα από την ταξική της τοποθέτηση, αντιλαμβανόμαστε ότι ξεχωρίζει σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι από τις άλλες δύο, που είναι έτσι πιο αγκαλιασμένες κοινωνικά και ταξικά και πιο ασφαλείς. Μετά τον πόλεμο και οι τρεις θα προσπαθήσουν να κάνουν μια νέα αρχή. Να φύγουν δηλαδή μακριά από επώδυνες μνήμες και να επουλώσουν πληγές. Γιατί και η Μαριορίνη θα βιώσει προσωπικά μια οικογενειακή τραγωδία.
Ναι.
Η Σερέν θα πάει στην Κωνσταντινούπολη. Θα πάει να σπουδάσει νομική, που είναι το όνειρό της. Και εκεί τελίτσες, γιατί θέλουν πολύ να διαβάσουν το βιβλίο.
Λοιπόν.
Η Ζιμπούλ θα πάει στη Θεσσαλονίκη.
Ναι.
Θα προσπαθήσει να βρει συγγενείς της. Δεν θα βρει κανέναν. Θα εργαστεί εκεί, θα μείνει εκεί. Και η Μαριορίνη θα πάει στην Αθήνα, όπου ήδη είναι ο αδερφός της αγωνιστής στον ΕΑΜ και δικηγόρος.
Με λίγα
και
λόγια,
οι τρεις
Αθήνα,
μαζί,
Θεσσαλονίκη, Κωνσταντινούπολη, τόξο μιας παρέας που...
Είναι η δεύτερη ενότητα. Ναι. Η πρώτη ενότητα είναι τα αόρατα νήματα που τις συνδέουν και η προσφυγιά. Δηλαδή από την Προύσα στα Μουδανιά και από τα Μουδανιά στη Μαρόνια της Ροδόπης και από τη Μαρόνια στην Κομωτινή, όπου είχε νοσοκομείο για να νοσηλευτούν οι πρόσφυγες κλπ.
Ναι.
Όπου εκεί συνδέονται. Και βρίσκονται και με τη μητέρα της Ζιμπούλ, την Εβραία εθελόντρια του Ερυθρού Σταυρού, Ματθίλδη, από την Αδριανούπολη.
Λοιπόν, άκου τι θα κάνουμε.
Η Μακρόνισσο, θέλω να σταθούμε στη Μακρόνισσο, είναι ένα κομμάτι που όχι μόνο τη συνδέει, αλλά είναι ένα κομμάτι που ήθελε να δώσω και δεν ξέρω αν τα κατάφερα, ήθελε να δώσω ένα πολύ δυνατό στίγμα και για την εξορία των γυναικών. Για το πώς δηλαδή βίωσαν στο μετεμφυλιακό αστικό κράτος τις διώξεις και τις εξορίες οι γυναίκες και δύο οι μάνες, οι μωρομάνες, που περνούσαν μαρτύρια και βασανιστήρια και που χρησιμοποιούσαν οι βασανιστές τα ίδια τους τα παιδιά για να αναγκάσουν να δηλώσουν και δεν δήλωσαν.
Ναι. Γνωστό, γνωστό και το τάγμα γυναικών και το τι έγινε και το πώς έγινε και το πόσο δύσκολο, αν όχι κατόρθωτο, ήταν να δουν τους συντρόφους τους, έτσι, αυτές οι γυναίκες και τα παιδιά, τους μπαμπάδες τους. Θέλω να κάνουμε το εξής, επειδή δυστυχώς, Αριστέα μου, ο χρόνος είναι αμήλικτος και περνάει, θα φάμε ένα από τα δύο τραγούδια. Είπες οπωσδήποτε τα κύματα του Δενάβεως, επειδή συνδέεται και με το βιβλίο, θα είναι το κομμάτι της αποφώνησής μας. Θα επιλέξουμε ανάμεσα στα δύο. Πες ποιο να παίξει τώρα ο Κωνσταντίνος.
Ας παίξει ο Στάκοβιτς, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Λοιπόν, το βάλς νούμερο 2.
Οπότε πάμε στο 4, Κωνσταντίνε. Για θα, έτσι, λίγο βάλς να έρθουμε.
Απλά να έχω λίγο χρόνο να πω για τις επόμενες παρουσιάσεις μου, αν είναι εύκολο.
Ναι, οπωσδήποτε, οπωσδήποτε. Δύο λεπτά από την βλέπω είναι το βάλς, οπότε φύγαμε. Thank you. Είναι η εκπομπή Ώρα Ελλάδα σήμερα Δευτέρα 23 του Μάη 2022. Στο μικρόφωνο ο Νικόλας Αγγελίδης, εδώ στην Φωνή της Ελλάδας. Στέλλα Γκλιάνα στην αξινταξία, Κωνσταντίνος Λούβαρης στη ρύθμιση των ήχων. Αριστεία Σερεμέτη, συγγραφέας, είναι η καλεσμένη μας εδώ. Μιλάμε για το βιβλίο της 9 και 28. Στις 9 ξεκινήσαμε, όχι στις 9 και 28, κάπου δεν το πήγαμε καλά με τον χρόνο. Λοιπόν, να σου πω Αριστεία μου, δυστυχώς ο χρόνος είναι πάντα μας ορίζει. Οπότε θέλω να κάνουμε το εξής. Θέλω να σε ρωτήσω πρώτα απ' όλα. Πόσο δένεται ο άνθρωπος ο οποίος καταπιάνεται με τη συγγραφή ενός βιβλίου με τους ήρωές του. Δηλαδή τώρα μου περιέγραφες τις κοπέλες αυτές και τις έχεις ζήσει. Ξέρεις το κάθε τους χαρακτηριστικό. Ξέρεις ακόμα και πώς έχουν βαμμένα τα νύχια τους αν και εφόσον σε εκείνη την εποχή. Τι φοράνε, αν έχουν κοκαλάκια στα μαλλιά τους. Μου έδωσε την εικόνα εμένα ότι ξέρεις κάθε σπιθαμή του χαρακτήρα και του προσώπου και των σωματικών έτσι λεπτομεριών αυτών των πρωταγωνιστών που έχεις δημιουργήσει.
Ναι, είναι ένα περίεργο είδος παιδιού σου. Περίεργο είδος. Γιατί δεν βγαίνει από τα σπλάχνα σου μένα, αλλά βγαίνει από το μυαλό σου, από τη φαντασία σου. Είναι ένα δημιούργημα, μια γέννα είναι. Το βιβλίο το συγκεκριμένο το αγαπώ ιδιαίτερα. Πιστεύω ότι όσα και να γράψω θα το αγαπώ ιδιαίτερα. Γιατί πέραν της πλοκής του, του ιστορικού του κομματιού, αλλά και του λογοτεχνικού που επιμελήθηκα εγώ η ίδια, έχω να σου πω, και ήταν τρομερός σκόπος αυτός, πέρα από όλα αυτά έχει το ιδεολογικό στίγμα που θεωρώ ότι είναι αναγκαίο και για τη μνήμη και για την έμπνευση.
Ναι.
Δηλαδή
ναι.
Και στην εποχή μας. Και στην εποχή μας που βλέπουμε ότι τα πράγματα έτσι είναι πολύ πιο χαλαρά, πιο παθητικά.
Αυτό που λέμε δηλαδή, έλα μόνο περασμένα, ξεχασμένα
ναι.
κλπ.
Η μνήμη όμως πιστεύω ότι εμπνέει. Mm-hmm. Το πιστεύω. Δηλαδή άνθρωπος που γνωρίζει ιστορία σίγουρα είναι συλλογικά πιο σωστά τοποθετημένος από έναν άνθρωπο ανιστόρητο.
Ναι. Λοιπόν, τώρα το εξής να ρωτήσω. Πού το βρίσκουμε το βιβλίο, με ποια διαδικασία, αν μπορούμε να το βρούμε διαδικτυακά, στα βιβλιοπωλεία, αν μπορεί κάποιος να επικοινωνήσει μαζί σου, δεν ξέρω, ρωτάω.
Έχω γράψει στο προφίλ μου, στην προσωπική μου σελίδα στο Facebook, τους τρόπους που μπορεί να διατεθεί, για τους διαδικτυακούς μου φίλους μέσω Messenger, μέσω του κινητού μου τηλεφώνου, Viber, Instagram, μέσω mail. Για την ώρα υπάρχει ζήτηση γιατί έχω ένα έτσι μια διαδικτυακή λίστα ανθρώπων που με έχουν συνηθίσει στη γραφή μου και είναι έτσι προσεγγίζουν το βιβλίο με μεγαλύτερη άνεση. Δημιουργώ και μια ιστοσελίδα. Δηλαδή είμαι στη φάση που την επεξεργάζομαι για να μπορούν και μέσα από εκεί άνθρωποι που δεν θέλουν να έχουν άμεση πρόσβαση με μένα να μπορούν να κάνουν την αγορά του βιβλίου. Και θέλω να το επικοινωνήσω και προσωπικά γιατί είναι και ένας τρόπος αυτό το βιβλίο να γνωρίσω ανθρώπους που νομίζω ήδη γνωρίζω μέσα από τα social αλλά είναι και αλλιώς να τους συναντάς από κοντά, ναι.
Τώρα αυτό το από κοντά μας φέρνει και στο κομμάτι των παρουσιάσεων σε μια δύσκολη περίοδο, έτσι με όλες αυτές τις απαγορεύσεις, την πανδημία, να μας έχει βάλει τα δύο πόδια σε ένα παπούτσι με όλα τα δεδομένα που έχουν τα συνεπακόλουθα αυτής. Λοιπόν, πόσες παρουσιάσεις έχουν γίνει, από πού ξεκίνησες και πώς βλέπεις το μέλλον, δηλαδή πού ετοιμάζεσαι να παρουσιάσεις το βιβλίο.
Ναι. Έκανα την πρώτη μου παρουσίαση στο Περιστέρι, όπως την είχα κάνει και στα ηλεκτρόνια. Στη συνέχεια πήγα στην Πάτρα. Ναι. Ήθελε να έχω μία επαφή με τον Δήμαρχο της καρδιάς μας, τον Κώστα τον Πελετίδη. Γι' αυτό πήγα στην Πάτρα.
Ωραία.
Και η τρίτη μου παρουσίαση ήταν στη Θεσσαλονίκη. Πέρασα υπέροχο στη
Θεσσαλονίκη. Γιατί?
Θεσσαλονίκη είναι κομμάτι του βιβλίου.
Γι' αυτό.
Γι' αυτό. Η Πάτρα ήταν
όλα αυτά
λίγο
που
πιο...
έχουμε ακούσει τα τραγούδια, καραμπουρνάκι, ναι. τα κούτσουρα του Δελαμάγκα και λοιπά, έτσι.
Και ο Άλκης της Μπάρας, αυτός ο πιτσιρικάς που νομίζω από τα σχόλια που μου έχουν κάνει ότι έχει κλέψει τις καρδιές πολλών, έτσι,
ναι.
αναγνωστών.
Τον έχεις φτιάξει, ναι. ωραίο χαρακτήρα.
Η Μπάρα έχει αναφερθεί και από τον Πετρόπουλο, είναι η συνοικία των Πορνίων τότε της Θεσσαλονίκης και ο Άλκης είναι το μούλικο της Ερασμίας της Βολιώτισσας.
Μάλιστα.
Και είναι όμως ένα παιδί πολύ έτσι μεταξύ κλιματιά, πολύ ίσιο, πολύ ντόμπρο, ναι, με μπέσα και με έτσι δύναμη και θέληση. Και αυτό το παιδί του δίνεται η δεύτερη ευκαιρία, του δίνεται η ανάστασή του. Η ευκαιρία της ανάστασής του, της δεύτερης ζωής του. Αυτό όσοι μπορούν να το καταλάβουν τι σημαίνει.
Οι υπόλοιποι θα διαβάσουν το βιβλίο και θα καταλάβουν.
Οι υπόλοιποι
θα
διαβάσουν το βιβλίο. Τώρα, η επόμενη παρουσίασή μου είναι στις 10 Ιουνίου στην Κομωτινή. Από εκεί έπρεπε να ξεκινήσουμε, αλλά είχαν τα τιστράκια στις επετείους και το καθυστερήσαμε σαν οργάνωση.
Εκεί που θα το κάνεις.
Στη Δημοτική Βιβλιοθήκη της Κομωτινής. Έχει αναλάβει ο Δημήτρης ο Γκαρτσόνης. Και κεντρική ομιλήτρια, άκου τώρα σύμπτωση, μία νεαρή Εμπρού. Η μητέρα της Ερέν, το όνομά της είναι Εμπρού.
Αλήθεια.
Και όταν το άκουσα, λέω, κοίτα να δεις.
Σύμπτωση.
Λοιπόν,
φοβερή.
Σύμπτωση. Γύρω στις 15, θα ήθελε 15, δεν ξέρω όμως αν θα προλάβω, θα κάνω και μία παρουσίαση στην Καλαμάτα.
Στην
ναι. Και μετά... Δεν ξέρω. Φαντάζομαι από Σεπτέμβρη θα το δώσω σε κάποιον εκδοτικό οίκο πάντως να το αναλάβει.
Οπότε είναι αυτοέκδοση για να τα πούμε.
Για την ώρα είναι αυτοέκδοση, τώρα, γιατί ήθελα έτσι στα social πιο πολύ να απευθυνθώ, που είμαι γνωστή. Ναι. Γιατί εκτός social δεν με ξέρει ούτε η μάνα μου που λένε, έτσι. Αυτό.
Λοιπόν, άρα πάμε Κομωτινή και μετά Καλαμάτα. Αυτά τα δύο είναι τα φιξαρισμένα σε ό,τι αφορά τις παρουσιάσεις του βιβλίου. Εκεί τα πράγματα τώρα πώς είναι, δηλαδή αυτό όλο το κομμάτι για να σηκωθεί ένας συγγραφέας, να φύγει, να πάει στην Κομωτινή, τα έξοδα κλπ. Δηλαδή είναι ένα αρκετά, το έχω ζήσει και το έχω βιώσει και εγώ.
Κοίταξε, έχω μοιράσει τα ταμεία μου. Το ταμείο της οδοντιατρικής και το ταμείο της συγγραφής. Το ταμείο της συγγραφής μπορεί να κάνει τα έξοδά του για να επακολουθήσει η επόμενη παρουσίαση.
Μάλιστα.
Το βιβλίο,
έτσι, βήμα,
το βιβλίο είχε μεγάλη απήχηση, έστω και μόνο από το Facebook. Τώρα, όσο περισσότεροι το διαβάζουν, γιατί ξέρεις, υπάρχει και το θέμα ότι το παίρνω, είπε η Έρη Ρίτσου, έκανε ένα σχόλιο στο Facebook και λέει, είναι ένα βιβλίο που πρέπει να είναι σε κάθε βιβλιοθήκη. Εγώ θα το πάω ένα βήμα παραπάνω. Πρέπει να είναι στα χέρια, να διαβαστεί. Δηλαδή το πήρες, okay, το πήρες. Πολλοί το έχουν πάρει.
Να μυρίσεις λίγο το βιβλίο.
Διάβασέ το, διάβασέ το για να μπορέσεις να δεις τι έχεις στα χέρια σου.
Ναι.
Και για να το πεις και σε έναν ακόμα.
Λοιπόν, να πούμε και την τιμή ή όχι.
15 ευρώ είναι η τιμή του βιβλίου. Νομίζω 18 ευρώ ήταν μια αξιολόγηση που είχα στην αρχή.
Θα 15... μπορούσε και 18, αν ήταν έτσι πως το βλέπω.
Ναι. Λόγω εποχής θεώρησα ότι είναι καλύτερα να το στρογγυλέψω προς τα κάτω.
Ωραία, λοιπόν, να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αριστεία. Να σου ευχηθούμε κάθε επιτυχία. Εδώ είμαστε για οτιδήποτε νέο κάνεις. Ειλικρινά, χάρηκα και οι συνεργάτες εδώ της εκπομπής που σε γνωρίσαμε από κοντά.
Εγώ ευχαριστώ πάρα πολύ. Παρότι έτσι το περιβάλλον μου, για μένα πρωτόγνωρο, δεν έχω ξαναδώσει συνέντευξη σε ράδιο, έτσι, και λέω, όχ, τώρα τι θα πω, τι θα κάνω, με έκανες να αισθανθώ τόσο ζεστά και τόσο οικία, που νομίζω ότι ήπιαμε έτσι ένα καφεδάκι παρέα.
Να
σε καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
Κι εγώ. Λοιπόν, κλείνουμε με τα κύματα του Δουνάβεως, έτσι.
Τα κύματα του Δουνάβεως.
Ευχαριστούμε.